škola računara, IT kurs Sevi Lazarevac. Brojni stanovnici Lazarevca, koji teritorijalno pripada Beogradskoj opštini, su zaposleni upravo na području svog grada, a prema podacima iz posljednjeg popisa stanovništva, prosečna starost je između 36 i 37 godina. Privreda u Lazarevcu je prilično dobro razvijena, a primarno zbog rudnika Kolubara, kao i zbog termoelektrane u Velikim Crljenima, te sušionice uglja i toplane koja se nalazi u Vreocima. Budući da specijalizovana škola računara Lazarevac nastavu organizuje za polaznike različitog uzrasta, to su njima na raspolaganju mnogobrojni kursevi i obuke računara na osnovnom i naprednom nivou. Odmah moramo napomenuti da osim pojedinačnih edukacija koje nude mogućnost zainteresovanima da savladaju rad u određenom programu, ova škola u ponudi ima i specijalne pakete u okviru kojih se polaznicima nudi prilika da u relativno kratkom roku nauče da koriste nekoliko različitih programa koji su vezani za konkretnu oblast. Također je bitna i informacija da je škola računara Lazarevac sertifikovana za izdavanje malog, odnosno velikog ECDL indeksa, European Computer Driving License, što je na svetskom nivou priznat certifikat o poznavanju korištenja konkretnog programa. Zapravo mnogi pravni subjekti upravo posjedovanje ECDL indeksa navode kao uslov za zaposlenje u određenoj oblasti. Pored organizacije ispita za proveru znanja, odnosno za sticanje pomenutog sertifikata, ova institucija organizuje i pripremnu nastavu po zahtevu. Otvorena je i mogućnost za sticanje sertifikata kako za zanimanje IT analitičar, tako i za zanimanje Booking administrator, booking.com. Također je za sprovođenje obuke za upravljanje AdWords kampanjom, specijalizovana škola računara Lazarevac, a u njenoj ponudi je i obuka i kurs za Facebook oglašavanje. Ako neko ima interesovanja da se upozna sa korištenjem platforme WordPress, te da nauči da izrađuje igrice u programu Flash, može da upiše specijalizovane edukacije, koje također ova škola organizuje. Trebalo bi pomenuti da su u ponudi i obuke i kursevi za web dizajn, a kada se zainteresovanima nudi mogućnost da na početnom ili naprednom nivou, odnosno u okviru pojedinačnih edukacija ili kroz paket kurseva nauče da rade u programima Adobe Flash i Adobe Dreamweaver i Adobe Fireworks, Microsoft poslovni Office paket je također u ponudi, a nudi priliku polaznicima da osim rada na internetu nauče da koriste i program Microsoft Word, zatim Microsoft Excel i da se upoznaju sa korištenjem Windows operativnog sistema. Oblast web programiranja je isto tako zastupljena, a škola računara Lazarevac tada nudi kandidatima mogućnost da nauče da koriste kako HTML, tako i CSS, odnosno jQuery. Podrazumeva se da je dostupna i mogućnost da budu organizovani kursevi i obuke za PowerPoint, YAML 3.0 i Access. A ako je neko zainteresovan da se upozna sa korištenjem bazama podataka, brojne obuke i kursevi za Windows Server 2008, ali i za rad sa Windows Server 2012 su također zastupljene u ponudi, a tu je i kurs i obuka za SEO optimizaciju, zatim za upravljanje i održavanje Windows 8. Te ko želi, može da se osposobi za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, ali i da pohađa obuku koja mu omogućuje da sazna kako funkcioniše podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća. Brojne Autodesk obuke su u ponudi ove institucije, a škola računara Lazarevac organizuje i edukaciju za administratora Unixa, te zainteresovanima nudi mogućnost da nauče da koriste Linux i Solaris Unix, kao i SolidWorks. Specijalizowana obuka i kurs grafičkog dizajna se isto tako nalazi u ponudi, a u kom slučaju polaznici mogu da odaberu da li žele da pohađaju pojedinačni kurs za Photoshop, Illustrator i InDesign ili će se opredeliti za specijalizovani paket za grafički dizajn, kada mogu da nauče sva tri programa da koriste. Ako neko ima želju i interesovanje da se upozna sa programom CorelDRAW, na raspolaganju mu je također obuka, a ponudom je obuhvaćena i edukacija za ASP.NET Web Development, tokom koje se kandidati osposobljavaju da kreiraju dinamičke sajtove, zatim web servise i aplikacije, pored mogućnosti da se upoznaju sa C i C++ programiranjem. Škola računara Lazarevac kandidatima nudi priliku da pohađaju i kurs tokom koga će da nauče da rade sa Java i JavaScriptom, a ponudom su obuhvaćeni kursevi obuke za Delphi, Python i MySQL baze podataka, zahvaljujući činjenici da se radi o propisno ovlašćenoj obrazovnoj instituciji. Svaki polaznik po završetku izabrane obuke stiče sertifikat o njenom pohađanju, a taj dokument je sa zakonskog aspekta priznat, kao i takav se može najpre upisati u radni dosije svakog kandidata, a koga ima otvorenog pri nacionalnoj službi za zapošljavanje. Budući da je u pitanju pravno u potpunosti validan dokument, njegov vlasnik ga može predati prilikom konkurisanja za posao i tako zvanično dokazati da je kvalifikovan za konkretno radno mesto. Uzevši obzir da škola računara Lazarevac u toku cijele godine organizuje sve pomenute edukacije, to je dozvoljeno zainteresovanima da se svakog radnog dana direktno u prostorijama škole prijave. Također, prijava može biti izvršena i elektronski, ali i putem telefona. Pravilnikom ove institucije je određeno da se svaka obuka i kurs računara može organizovati i u okviru škole i online, a podrazumeva se da će polaznik biti u obavezi da obezbedi kvalitetnu internet konekciju i računar, te da namensku platformu pre početka edukacije samostalno instalira. Predviđeno je da se svi kursevi i obuke računara organizuju kako u okviru individualne nastave, tako isto i kroz poluindividualno, odnosno grupno, pa upravo od toga i zavisi datum početka.